Planetarium.
Učtení v krajině a stopách dávné lidské přítomnosti, které tam s trochou štěstí můžeme najít, si budeme povídat s krajinou ekoložkou Johanou Zacharovou.
Vesmírné dalekohledy a výzkum slunce. To budou hlavní nosná témata další části přehledu očekávaných událostí v kosmonautice, kterým vás provází Dušan Majer.
Uslyšíte obvyklý přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se spolu vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetarium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Pacifický ostrov Guam, autonomní území Spojených států, čelí už řadu desetiletí agresivní invazi zavlečených hadů. Původem australské a indonéské bojky hnědé vyhubily kromě dvou všechny původní druhy ptáků. Nově se ukázalo, že umí šplhat i ke hnízdům špačků mikronéských na hladkých sloupech elektrického vedení. Stočí ocas jako smyčku, kterou provléknou tělo do tvaru lasa, opírají se o ni a zároveň pomalu vytahují vzhůru.
V jeskyni jednoho z odlehlých údolí indonéského ostrova Sulawesi se našla realistická malba prasete, vyvedená v životní velikosti červeným okrem. Na skalní stěně jsou i fragmenty dvou dalších namalovaných prasat a otisky lidských rukou. Obraz prasete částečně kryje usazený kalcit, který se vědcům podařilo radiouhlíkově datovat. Usazenina vznikla před 45 tisíci a 500 lety. Indonéské prase se tak stalo nejstarší známou jeskyní malbou vůbec.
Egyptští archeologové představili nové nálezy z pohřebiště v Sakáře, kde prozkoumali 22 pohřebních šachet s 50 sarkofágů. Našli tam i pohřební masky, svitek papyru s kapitolou známé knihy mrtvých nebo exemplář oblíbené deskové hry Senet. Vše pochází z období Nové říše, z druhé poloviny 2. tisíciletí před Kristem. Kromě toho se podařilo odkrýt i zbytky chrámu královny Neit, manželky faraona Tetyho ze staroříšské 6. dynastie.
Neděle 17. ledna se stala mezníkem pro společnost Richarda Bransona Virgin Orbit. Poprvé dostala na oběžnou dráhu raketu Launcher One s desítkou družic Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA na palubě. Raketa nestartuje ze země. Do vzduchu ji pod křídlem vynáší upravený Boeing 747 Cosmic Girl. Raketový motor se spouští až po dosažení předepsané letové výšky. Rakety Virgin Orbit nepotřebují odpalovací rampy, stačí jim letiště.
Americké robotické vozítko Perseverance, které by mělo asi za měsíc přistát na Marsu, nebude sbírat jen obrázky a vzorky. K jeho výbavě náleží i mikrofony, které umožní vůbec poprvé přenést z rudé planety na Zemi i zvuky. Půjde nejen o zvukový záznam příletu a přistání. Mikrofony mají snímat zvuky roveru při práci, šumění větru a tak dále. Zvuky zní na Marsu jinak než na Zemi, může za to řídká atmosféra planety a její složení.
NASA proto na svém webu nabízí ukázky, jak byste asi na Marsu slyšeli některé známé pozemské zvuky. Ptačí zpěv, zvonek kola nebo mořské vlny.
Je to všechno dost divné a tak bych se nedivil, kdyby mnozí z vás dali přednost zvukům naší pozemské krajiny, kam se spolu za chvilku vypravíme.
Naše krajina oplývá kromě spousty přírodních krás také řadou skrytých připomínek minulosti, které jsou svědectvím o tom, že kdysi bývala mnohem obydlenější než dnes.
Lépe nebo hůře ukryté stopy po přítomnosti člověka a jeho aktivitách totiž mnohdy ani po staletích nezmizí a pokud víte, jak se na krajinu dívat, nemůžete je přehlédnout.
Pojďme si říci, jaké stopy to nejčastěji jsou, kde se skrývají a co přináší správné čtení krajiny běžným výletníkům, ale třeba také historikům, přírodovědcům nebo geografům.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jaká svědectví zaniklé minulosti může trénované oko znalce v terénu zahlédnout?
To nám prozradí krajinná ekoložka Johana Zacharová z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Asi ponejvíce se setkáme se starými cestami, uvozy, protože dlouho nebyly používané, tak je pohltila vegetace a teď v podstatě slouží jako koridory pro zvěř v té krajině. Zejména teda v příhraničních oblastech se setkáme se zbytky původních staveb, většinou už teda jejich základu jenom. A tato místa byla většinou opuštěna hned po válce v rámci teda odsunu Němců v té oblasti Sudet, případně teda ještě v souvislosti se zbudováním příhraničního pásma za komunistického režimu. Celé vesnice byly vysídleny nebo případně určité samoty zanikly postupně. K ním se právě můžeme dostat skrze ty staré polní cesty. Určitě najdeme třeba nějaké staré těžební odvaly, protože v krajině bylo potřeba právě pro ty stavby kamenivo, tak tam jsou staré lomy. A nebo třeba i další historické krajinné prvky, které souvisí se zemědělskou aktivitou lidí v krajině. Jedná se například o zarostlé meze, případně teda agrární valy, terasy nebo haldy. Ty jmenované agrární valy vznikly tím, že zemědělci teda vynášeli kameny v rámci obhospodařování na okraje svých políček, tím vlastně vytvořili určité třeba i hranice, mohli je normálně volně vršit, anebo je třeba skládali do zídek. Tady s těmito agrárními valy se setkáme třeba v Českém středohoří, v Krušných horách, anebo i v Jeseníkách. Samozřejmě vznikaly i ty agrární terasy, které vznikaly pozvolna tím hospodařením, kdy se vlastně po vrstevnici soustavně oralo a byl vynášen materiál. Jsou dochovány informace o tom, že ti lidé v nůších nahoru zpátky tahali tu hlínu, ten odnos toho materiálu třeba při nějakých přívalových deštích, co se spláchl, tak se táhnou nahoru zpátky, protože tu půdu potřebovali pro to své živobytí. Ty zarostlé cesty, agrární valy, staré meze nás mnohdy dovedou právě do těch vesnic. Ty cesty a valy mohou být orientované v podstatě souběžně, vytváří určité sekvence pravidelné v té krajině, má to svůj estetický význam pro tu krajinu. V podstatě jsou to oblasti se specifickým krajinným rázem. Často si tohoto můžeme všimnout na leteckých snímcích, kde je to velice dobře vidět, kdy ta vegetace často ty prvky doprovází a je to tím zvýrazněno. Samozřejmě můžeme se v krajině setkat i s božími muky u cest, třeba nějakými i torzy. Jsou to pořád připomínky toho, že ti lidé v té krajině žili. Také, když teda návštěvník zavítá do toho zaniklého sídla, tak pokud je dostatečně všímavý, může postřehnout třeba i staré ovocné stromy nebo jejich torza v tom lesním porostu, případně třeba celého i sadu. Pokud se poštěstí, tak při podzimní procházce těmi zaniklými vesnicemi můžete ochutnat třeba i staré odrůdy hrušní nebo jablek, většinou teda hrušní, protože jsou to dlouhověké stromy. Také můžeme v okolí těch staveb najít třeba různé léčivky, keříky rybízu, angreštu, případně třeba i bujné porosty barvinku, takové půdokryvné rostliny. A například v jedné vesnici jsem našla třeba i lilii zlatohlávek, která tam si myslím, že byla i pěstovaná. V mnohých těch zaniklých vesnicích, se kterými jsem se setkala, zejména ta ve Vernořickém středohoří, najdete mohutné exempláře památných stromů, většinou to jsou lípy a ty teda často pamatují i dětství našich babiček, vytváří tam místní genius loci, dotváří tu atmosféru, která je taková specifická pro tato místa.
Pokud jste někdy podobnou opuštěnou vesnici navštívili, určitě slova Johany Zacharové potvrdíte. Je to zvláštní zážitek procházet místy, kde lidé žili a teď už tam nejsou.
Bývala v minulosti krajina hodně jiná oproti té současné? Ptal jsem se ještě.
Záleží, jak hluboko do minulosti se díváme. V podstatě ta tradiční česká krajina je chápána jako ta barokní z 18. století, což byla taková pestrá mozaika, políček, luk, remízku a alejí podél cest. Často tam teda byla boží muka, krajina byla komponovaná, byla zohledňována při její tvorbě v podstatě těch krajinných celků hodně ta estetická stránka a i ta ideologická. Tyto krajiny se dochovaly lokálně teda, ale není jich příliš mnoho. Potom samozřejmě se do té krajiny otiskla ta průmyslová revoluce, pozemkové reformy, ta první republiky, světové války, kolektivizace za předchozího režimu, ale i třeba sametová revoluce, ta změna opět toho politického režimu. Všude v té zemědělské krajině bývala ta drobná políčka a dnes, když se koukneme ven do té zejména nížinné krajiny, tak vidíme, že je naprosto odlišná a ten tlak na tu krajinu, na tu produkci se stále zvyšuje. To současné hospodaření je podřízeno té mechanizaci, ty přístroje jsou přizpůsobené z toho minulého režimu, tomu velkoplošnému hospodaření, té chemizaci. Faktem je, že dříve teda lidé hospodařili na své vlastní půdě, v současnosti je půda, na které se hospodaří téměř ze 3/4 České republice pronajímaná, takže ty vlastníci třeba ani neví, co se s tou jejich půdou děje. Podle toho bohužel ta krajina teda vypadá, ale to mluvím teda hlavně o těch nížinných oblastech, v těch podhorských územích zase je to opačně, protože tam dochází k tomu postupnému zarostání těch luk, při nejlepším teda některé jsou využity jako pastviny pro skot většinou. A pokud teda se nestará zemědělec o ty luční porosty, postupně teda zarůstají, ztrácí se ta diverzita druhů, která je spojená právě s tím soustavným managementem, tím kosením těch luk, podporou té biodiverzity, hlavně třeba toho hmyzu, ptactva. Toto se z té krajiny bohužel vytrácí a myslím si, že si to zaslouží pozornost.
Často se říká, že ta krajina je něco jako palimpsest. Jako středověcí písaři často používali staré pergameny, ze kterých odstranili text a napsali přes něj nový, to je právě ten palimpsest. Takže podobným způsobem vlastně zacházíme s krajinou, jako by se nějaké ty staré vrstvy vymazaly a vznikly na nich nové. Jak se vám to líbí, tohle přirovnání?
Podle mě je opravdu trefné, protože já krajinu chápu jako takový vrstevnatý celek, který je vzájemně neuvěřitelně propojený. Takže i pro tu krajinu jde třeba vytvořit určitý takový životopis, jak se vyvíjela, jak tam mezi sebou interagovaly jednotlivé ty složky krajiny a jak do toho vstupuje ten člověk. A z toho pak se dá vycházet v rámci toho plánování krajiny, vůbec jako činnosti toho člověka v té krajině. Při studiu té krajiny nám mohou pomoct i archivní mapy, které se s výhodou využívají pro to, aby jsme si udělali právě obrázek o tom, jak ta krajina dříve vypadala, jak byla využívaná. To, jak vlastně nakládáme s tou krajinou, tak je odvislé od našich hodnot. Určitě jiný postoj zaujme člověk u hodnocení krajiny třeba lužní, kdy tam jsou dochované meandrující říční soustavy, anebo třeba při porovnání s krajinou třeba za městem nějaké suburbální lokality, kde je takový ten ruderální nevzhledný porost. Nicméně obě tyto krajiny mají své hodnoty a obě si zasluhují pozornost nějakým směrem a právě v obou je zachovaná určitým způsobem ta vrstevnatost, to, že se tam dají odkrývat právě ty různé aktivity člověka, jak šly po sobě.
Krajina je tedy něco jako stále přepisovaný pergamen středověkých písařů. Jak by se měl člověk kolem sebe dívat, pokud se někdy na výletě do podobně přepsaných míst dostane?
Především s určitou úctou, říká krajinná ekoložka Johana Zacharová.
Já nejsem teda generace, která by zažila válku, ale přesto obdivuju to, že tam v těch podmínkách, které jsou často klimaticky třeba nepříznivé, nebo je to nedostupná lokalita v těch zaniklých sídlech, tak to, že tam žili, že tam prostě hospodařili, tak to pro ně muselo být opravdu velice náročné. A určitě i fakt to, že dospělý člověk bude tuto krajinu vnímat jinak než třeba dítě, které chce objevovat. Samozřejmě jsou to trosky. Obecně bych řekla, že člověk bude to vnímat jako ponuré místo. Záleží taky, v jaké roční době ho navštívíme. Protože v létě třeba to bude jenom taková změť zeleně, sem tam bude vyčuhovat kámen a v podstatě si moc neuděláme obraz o tom, jak tam třeba jednotlivé stavby stály, kudy šla cesta, kde byl sad či podobně. Nejlepší období právě návštěv těchto míst je třeba brzké jaro, kdy vlastně ještě není vegetace, anebo pozdní podzim, kdy už vlastně spadá listí ze stromů, trochu zetlé, ale tam je zase problém, to bych chtěla jako trochu varovat, že každá vesnice měla nějaký zdroj vody, takže vždycky je potřeba pamatovat na to, že nevíme, kde jsou třeba studny nebo nějaký jímky, takže se pohybovat obezřetně v těchto místech a dávat pozor, kam šlapeme.
Tak když si povídáme o čtení krajiny, co takové čtení přináší odborníkům, především přírodovědcům, krajinným ekologům nebo třeba geografům?
Samozřejmě, každý obor, každá skupina nebo jednotlivci vidí tu krajinu úplně jinak. Třeba ty přírodovědci, těm může to čtení v krajině napomoci při hodnocení té interakce organismu s tím prostředím. Ten historik v té krajině vidí spíš takový ten kulturní aspekt, třeba dochované domy, nějaká teda ta hodnota pro tu společnost. Fyzický geograf určitě nahlédne na tu krajinu skrz teda tu spletitost těch jednotlivých složek, a potom ten krajinný ekolog zohlední třeba i právě tu interakci těch jednotlivých složek, ale těch organismů dohromady. Například, když máme teda ty agrární valy, tak může teda zhodnotit, jak cenná jsou ta stanoviště na samotných těch agrárních valech, jaký vliv ta přítomnost těch agrárních valů má třeba na propojení jednotlivých stanovišť mezi sebou, třeba z hlediska pohybu zvířat nebo i těch rostlin. Potom je tady určitá skupina vědců, která se věnuje teda hledání toho odkazu historického využití, takzvaná land use legacy, kdy v podstatě třeba skrze vegetaci nebo podrobným průzkumem toho terénu, skrze vymoženosti moderních technologií, například lidarové, laserové skenování, snímkování terénu, tak jsou schopni přesně lokalizovat určité jednotlivé prvky. A toto v podstatě využívá archeologie při průzkumu různých lokalit, nejenom teda v té české krajině, ale kdekoliv ve světě. To využití historické se odráží třeba i v půdní struktuře. Existují studie, kdy vlastně v rámci pole byly vymezeny třeba původní meze, které byly sjednoceny. Ta půda to v sobě pořád nese tu informaci, jak teda třeba několik desetiletí či staletí tam bylo hospodařeno na jednotlivých těch parcelách. Pořád je to tam znát v té půdní struktuře, což je zajímavé. Ta krajina má nějakou svoji určitou paměť i v tomto smyslu, takže to je také teda předmětem zájmu toho studia těch krajinných ekologů a dalších oborů.
Čtením krajiny se můžeme o ledasčem poučit, třeba proto, abychom se do budoucna vyvarovali některých přehmatů a neopakovali staré chyby. Opravdu je to možné?
V určitém ohledu ano, říká Johana Zacharová, i když to má pochopitelně jistá úskalí.
Tak musíme si uvědomit, že ten život třeba v tom 19. století, kdy tam je ten obraz teda takové té mozaiky parcel, různorodé mozaiky parcel, těch jednotlivých malých plošek, ten život probíhal úplně jinak než za současnosti. Čas plynul jinak pro ty lidi. Prostorově, když to řekneme, tak oni v podstatě cestovali velice omezeně, někam za prací třeba. Takže s tím současným způsobem života to nemůžeme srovnávat, ale můžeme se poučit právě v tom, že oni měli k té krajině vztah, k té půdě. A to si myslím, že je potřeba obnovit, aby ti lidé zase zpátky přinuli k té krajině, k té půdě, protože já to vnímám tak, že v těch Sudetech třeba tady ty vztahy jsou přetrhané a je potřeba je obnovit a obecně teda i kvůli komunistickému režimu ten vztah k té půdě si myslím je přetrhaný celkově teda v České republice a je potřeba na tom pracovat. Je potřeba zase třeba ty děti do té krajiny přivést a právě to čtení v té krajině, to, že budou vůbec trávit čas v té krajině, že třeba získají nějaký vztah těmi procházkami, třeba i k té zaniklé obci, že je bude zajímat, co tam teda bylo, jak tam ty lidi hospodařili. Ty všechny informace třeba jsou dohledatelné v těch archivních materiálech. Že tahle zvědavost jakoby podpoří v tom, aby v té krajině třeba trávili víc času, aby si vypěstovali nějaký nový vztah k těm místům, aby to byly třeba krajiny jejich dětství, anebo prostě místa, kam se rádi budou vracet, která je bude zajímat, co se v ní děje a nějak takhle dál se to prostě postupně vyvine. Třeba pak se tam dostanou s nějakým dobrovolnickým víkendem, budou tam kosit louky a budou vědět, že to dává smysl a že pro tu krajinu něco dělají. Já myslím, že je potřeba si uvědomit, co se vlastně v současné krajině děje. My to vidíme kolem sebe, že teď je spousta apelů teda na to, aby se změnila zemědělská politika. Pořád se apeluje na to, aby se zmenšily teda půdní bloky. Myslím si, že je to nezbytně nutné i z hlediska teda klimatické změny. Je to všechno propojené. Také je další trend toho, že je spousta půdy teda zastavována. Nejenom teda infrastrukturou, samé dálnice, silnice, všechno je jako vylepšováno samozřejmě. Staví se různé obchvaty, ale třeba i to, že se staví spousta nových rodinných domů na zelené louce takzvaně, spousta té půdy, která by se dala používat právě pro hospodaření, tak je zastavěna a nevratně ztracena. A je potřeba přehodnotit i takový to klasický, že mladý člověk si chce postavit svůj vlastní dům, mít svoji vlastní zahradu. Otázkou je, jestli je to udržitelné v rámci teda té krajiny, jestli třeba si tu krajinu pak postupně celou nezastavíme, a vede to k zamyšlení, jakou krajinu teda kolem sebe chceme.
Začít bychom měli skutečně každý sám u sebe. U svých představ i u svých vzpomínek na krajiny našeho dětství, na místa, kde jsme vyrůstali, a na všechno, co jsme tam prožili.
Naučte se číst nejen v krajině samotné, ale i mezi jejími řádky. Snad jsme vám s krajinou ekoložkou Johanou Zacharovou z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity aspoň trochu poradili, jak na to.
Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Tentokrát nás bude zajímat osud jednoho z největších vzdělanců Anglie počátku 16. století, Thomase Morea.
Fortuna je stará římská alegorie štěstěny. Vžilo se pro ní znázornění, co by slečny otáčející kolem osudu, a na tom kole jsme my. Poselství toho obrazu je zřejmé. Jednou jsme nahoře a jednou dole. Historie se až obsesivně ráda zaměřuje na ty osobnosti, se kterými to fortuna roztočila opravdu pořádně. Když bychom si tam představili člověka jménem Thomas More, tak by to mohla být místo kola klidně centrifuga. Thomas More je Angličan. Od studia na Oxfordu se připravuje na kariérní postup ve státní správě. A tak ve 40 letech stane po boku samotného krále a stane se jeho rádcem, pak i důvěrníkem a pak dokonce premiérem. Akorát, že Thomas More dělá politiku v době Kolumba a Koperníka, a tak není premiér, nýbrž lord kancléř. A je to schopný politik a oddaný poddaný, ovšem že poddaný číslo jedna. A jestliže tehdejší Anglie cenila jeho politiku, dnešní svět cení jeho tak kratoučké dílko, tu slavnou utopii, kterou stejně myslel napůl tak nevážně, jak se dneska bere vážně. A Thomas More je taky horlivý katolík, takže kromě Boha a krále Anglie uznává nad sebou i autoritu papeže. A protože jsme na začátku 16. století a králem je zrovna Jindřich VIII., má Thomas More zaděláno na opravdu osudový intrapersonální konflikt. A to všechno proto, že král se chce rozvést. Tomu ale musí schválit papež. Papež nechce. Reakce krále Jindřicha překvapí patrně celou Evropu, kromě Jindřicha. Se ženou se rozvede a rozejde se s papežem. A tak na úsvitu novověku stojí manželské problémy u zrodu reformace a ostrovní odtažitosti. A hlava státu se stane i hlavou církve. To všechno v době, kdy se v Anglii ještě ani neuhasily hranice se zapálenými nekatolíky. A není to tak dávno, co král Jindřich dostal od papeže nádherný titul obránce víry. A přesto Jindřich zavedl čistky, které mají smysl naší normalizace a razanci středověku. Každý je postavený před jednoduchou volbu, buď anglikánský život, nebo katolická smrt. A to je moment, kdy je Thomas More na poslední okamžik na vrcholu kola štěstěny. A teď ho čeká nesnad sestup, ale pád. Lord kancléř, vyhlášený vzdělanec Evropy, hned z kraje anglikánské normalizace rezignuje na post lorda kancléře. A symbol toho gesta je králem pochopen správně. Thomas More volí katolickou smrt. A podle jeho chování před hranicí si je svojí volbou celkem jistý. A protože zemře pro víru, katolická církev ho jednou kanonizuje. A když už je Thomas More světcem, tak by měl být i patronem. A tak je tenhle pasažér z běsilého kola štěstěny patronem právníků a politiků.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu biologa Merlina Sheldrakea Propletený život, věnovanou houbám, které nejen utvářejí svět, ale mění také naši mysl a ovlivňují budoucnost.
Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo a kdy přišel s nápadem, že lišejníky jsou vlastně podvojná společenství, vzniklá symbiotickým spojením dvou zcela odlišných organismů, houby a řasy.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
Zbytek dnešního planetária věnujeme opět letošním očekávaným událostem v kosmonautice a výzkumu vesmíru.
Už po čtvrté se scházíme nad přehledem očekávaných událostí ze světa kosmonautiky a průzkumu vesmíru, které pro letošní rok plánují kosmické agentury, ale také mnohé soukromé firmy z celého světa.
V minulých dílech jsme si řekli, co se chystá na Mezinárodní vesmírné stanici. Stručně jsme probrali i další očekávané dění na oběžné dráze a před týdnem jste slyšeli, co se děje a bude dít na Měsíci a v jeho okolí.
Dnes si budeme povídat o vesmírných dalekohledech a také si zaletíme k naší mateřské hvězdě, ke Slunci. I na něj míří přístroje celé řady kosmických sond.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Pokud vše poběží alespoň trochu podle plánu, pak právě v letošním roce odstartuje do vesmíru americký vesmírný dalekohled Jamesa Webba, přístroj, který skokově zlepší naše schopnosti nahlížet do hlubin vesmíru.
NASA ho původně chtěla vypustit už v roce 2014, termín byl ale několikrát odložen. Ještě loni na začátku léta se mluvilo o letošním březnu, pak ale přišlo koronavirové zpomalení příprav. Odborníci se nicméně dušují, že se opravdu poletí letos.
Na oběžné dráze kolem Země ve výšce zhruba 600 kilometrů zatím dál úspěšně pracuje Hubbleův vesmírný dalekohled. V čem je chystaný dalekohled Jamesa Webba jiný a lepší?
O tom opět hovoří odborník na kosmonautiku Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Dalekohled Jamesa Webba bude bez přehánění astronomickou vlajkovou lodí tohoto desetiletí. Vědci nemají k dispozici žádný teleskop, který by měl být jenom srovnatelně velké primární zrcadlo. Známý Hubbleův teleskop, ikona, která je tady s námi již hezkých pár let a doufejme, že ještě hezkých pár let bude, tak má primární zrcadlo o průměru 2,4 metru. Webův teleskop bude mít primární zrcadlo o průměru 6,5 metru. To znamená, zachytí mnohem více světla. A v podstatě dalekohledy jsou sběrače světla. Čím více těch fotonů zachytí, tím slabší objekty mohou zaznamenat. Těch rozdílů mezi Webovým a Hubbleovým teleskopem je hned několik. Kromě velikosti toho primárního zrcadla je i konstrukce toho primárního zrcadla, protože zatímco Hubble má monolitické zrcadlo, kdy v podstatě celé to zrcadlo je jeden blok skla, zjednodušeně řečeno, tak Webův teleskop je složený, respektive jeho primární zrcadlo, ze šestiúhelníkových segmentů, které jako včelí plástve složí dohromady celou tu plochu primárního zrcadla. Každý z těch segmentů je vybaven takovými speciálními pohyblivými členy, které dokáží tím segmentem lehce pohnout a tím pádem on dokáže perfektně zaostřit a poskládat celou tu plochu ideálně, aby fungovala jako jednolité zrcadlo a taky tím je možné třeba eliminovat některé drobné výrobní chyby. Dalším rozdílem mezi těmito dvěma teleskopy je to, že Hubbleův teleskop se primárně zaměřuje na viditelnou část spektra. Vidí vesmír tak, jak by ho vidělo lidské oko. Kdežto Webův teleskop se bude dívat na okolní vesmír v infračervené části spektra. To je záření, které my nevidíme. On i Hubbleův teleskop vnímá blízkou infračervenou oblast, ale spíš jen tak okrajově. Webův teleskop se primárně zaměří na tu infračervenou oblast. Tudíž nemůžeme od něj z podstaty věci čekat ty klasické nádherně barevné fotky, které proslavily Hubbleův teleskop, ale po vědecké stránce to bude ohromně cenné, protože vzhledem k tomu, jak se vesmír rozpíná, tak my už jsme teď u Hubbleova teleskopu na hranicích, kam se dá dohlédnout. Vzhledem k tomu rozpínání my potřebujeme se posunout do jiných vlnových délek a to jsou právě ty infračervené. My díky tomu budeme moci nahlédnout dál z hlediska vzdálenosti a tím pádem i dál z hlediska historie. My se podíváme na ještě mladší galaxie, které vznikaly opravdu relativně krátce po vzniku velkého třesku. A to je pro vědce ohromně lákavé. Ale aby to nevypadalo, že Webův teleskop má studovat pouze ty extrémně vzdálené objekty, není tomu tak. Kromě toho má se zaměřit třeba na exoplanety, tedy planety, které obíhají kolem cizích hvězd. Už teď probíhá pomocí kosmických teleskopů hledání nových exoplanet, vytipování cílů, na které by se měl Webův teleskop zaměřit, aby nestrácel čas hledáním, ten jeho pozorovací čas bude extrémně cenný. On se bude dívat na hvězdy, u kterých víme, že jsou exoplanety a bude je právě zkoumat. No a kromě toho se svým ostřížím zrakem zaměří také na některé objekty sluneční soustavy. Ať už jsou to třeba měsíce plynných planet Jupiteru, Saturnu, případně Uranu. Můžeme s jeho pomocí studovat třeba i nějaké menší objekty, planetky například a tak dále. Takže ty možnosti, které nám tenhle teleskop nabídne, jsou skutečně ohromné a právem si zaslouží to označení, které jsem použil na začátku. Vlajková loď astronomie tohoto desetiletí.
Vesmírný dalekohled Jamesa Webba by měl startovat do vesmíru na konci října. Nepoletí však na oběžnou dráhu kolem naší planety.
Jeho cílem je 1,5 kilometru vzdálené librační centrum L2 soustavy Slunce Země. Pokračuje Dušan Majer.
V těchto těch takzvaných libračních centrech platí, že pokud do tohohle objektu umístíme nějaké těleso, tak to těleso si zachovává pozici vůči oběma těm mateřským tělesům. V tomto případě tedy vůči Slunci a Zemi. V současné době tam zatím pracují dvě aktivní sondy. První z nich je evropský teleskop Gaia, který má za úkol vytvořit extrémně přesnou mapu našeho hvězdného okolí. Určuje velmi přesně pozici a pohyb zhruba miliardy hvězd v našem okolí. No a také je tam rusko-německá sonda, nebo teleskop, můžeme zase říct, Spektr RG, který se zaměřuje na vysokoenergetické jevy ve vesmíru, zkoumá projevy, při kterých se uvolňuje opravdu velké množství energie. A i když se může zdát, že když tam přiletí další teleskop, takže tam začne být těsno, tak rozhodně ne. Ta tělesa se neumísťují přímo do těch libračních bodů, ale oni kolem nich spíše obíhají po takových velmi rozsáhlých a poměrně komplikovaných drahách, kdy se od toho libračního centra vzdalují klidně na desítky, někdy i stovky tisíc kilometrů, takže opravdu je tam toho místa dost a v dalších letech se konkrétně do toho libračního centra L2 soustavy Slunce Země chystá ještě několik dalších teleskopů a sond, které mají zkoumat nejrůznější fenomény, které vědce zajímají a pořád tam pro ně bude víc než dost místa.
Nejzkoumanější hvězdou oblohy je pochopitelně naše mateřská hvězda, Slunce.
Podle odborníka na kosmonautiku Dušana Majera se jeho výzkumu věnuje celá řada sond i speciálních teleskopů, z nichž některé jsou opravdu dlouhověké.
Takovým největším držákem a ikonou výzkumu Slunce je sonda SOHO, která už oslavila 25 let v kosmickém prostoru. Stále si vede velice dobře, přežila svou v podstatě klinickou smrt, stále poskytuje cenná vědecká data a trošičku nečekaně nepomáhá zkoumat pouze samotné Slunce, ale i komety, protože díky tomuhle teleskopu jsme zjistili, jak velké množství komet zaniká v tom ohnivém náručí slunce. SOHO pomáhá trošičku katalogizovat ty komety a hodně se na tom podílí třeba i amatérští astronomové, kteří ve volném čase vyhodnocují fotky, takže je to krásná ukázka toho, jak si může špičková věda najít cestu i k obyčejným lidem a stačí pouze připojení k internetu. Další sonda, americká SDO, to je opravdu kosmický sluneční paparazzi. Ona sice nefotí žádnou celebritu, ale fotí hvězdu, konkrétně slunce, a ona pořizuje poměrně s velkou frekvencí, samozřejmě není to cvak, 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 jako v případě těch paparazzi, ale jsou to opravdu fotky, které od sebe dělí třeba několik desítek sekund. A tam už opravdu mohou vědci prostudovat i krátkodobé jevy, které probíhají na slunci, a díky tomu, že tahle sonda svými teleskopy fotí celý povrch slunce, tak je možné pozorovat jak ty detailní, tak i ty globální projevy. Zapomenout samozřejmě nemůžu ani na dvojici sond STEREO, které neobíhají okolo Země, ale jsou na oběžné dráze okolo slunce a díky tomu nám nabízí pohledy na slunce na místa, která my v tu chvíli ze Země nevidíme. A díky tomu můžeme zjistit, jak slunce vypadá. Můžeme si vytvořit v podstatě takovou 360-stupňovou fotografii celého povrchu slunce, pochopit mnohem lépe fungování všech procesů, které na slunci probíhají, jaké jsou mezi nimi vazby a tak dále. No a pak je tady ještě malá sonda IRIS, která se zaměřuje spíše na takové detailní fotky.
Ke zmíněným slunečním sondám se v minulých měsících přiřadili i dva nováčci. V čele s americkou sondou Parker Solar Probe.
To je sonda, která nedávno překonala žhavý rekord, když se přiblížila k naší centrální hvězdě blíž než kterákoliv jiná sonda před ní. A přibližovat se bude i dál.
V roce 2021 na ní čekají 4 blízké průlety kolem slunce a dvakrát proletí kolem Venuše. A ty průlety kolem Venuše jsou extrémně důležité, protože při každém průletu kolem téhle planety sonda trošičku zpomalí. Je to v podstatě variace na gravitační prak. My jsme zvyklí na to, že ten gravitační manévr nebo prak, chcete-li, se používá k urychlení sondy. Letíme třeba, já nevím, k Jupiteru, startujeme ze Země, tak uděláme gravitační manévr u Marsu, aby nás to nakoplo a my jsme k tomu Jupiteru doletěli s nás. Tady je to opačně. My nepotřebujeme zrychlit, ale naopak potřebujeme zpomalit. A o to se právě ta Venuše umí postarat taky. Takže po každém průletu kolem Venuše se ten nejbližší bod ke slunci ještě trošku přiblíží. První průlet v roce 2021 provede Parker Solar Probe ve vzdálenosti 14,2 milionu kilometrů, což je úctyhodné číslo, ale ten poslední už bude jenom 9,2 milionu kilometrů. To znamená, dostane se o 5 milionů kilometrů ke slunci blíže. Pro vědce každý z těch průletů, které se budou postupně přibližovat, tak budou velice cenné, protože oni budou schopni mnohem lépe porozumět tomu, jak fungují různé procesy v různých vzdálenostech. A samozřejmě tohle ještě není konec. V dalších letech se Parker Solar Probe dostane ke slunci ještě blíže. Nicméně už na tom konci roku 2021 v té vzdálenosti 9,2 milionu kilometrů to už začne být opravdu hodně zajímavé. No a na závěr ještě sluší připomenout evropskou sondu Solar Orbiter, která byla vypuštěná v únoru roku 2020. Nás, jako Čechy, může těšit to, že ta sonda nese 10 vědeckých přístrojů a z toho na 4 se více či méně podílela česká akademická a průmyslová pracoviště. Solar Orbiter je z hlediska té české kosmonautiky jedním z největších úspěchů a skutečně máme být na co hrdí. Tahle sonda má za úkol prozkoumat slunce, nedostane se sice tak blízko jako Parker Solar Probe, ale ty dvě sondy budou spolupracovat. Zatímco Parker Solar Probe bude hodně blízko a bude měřit detailní podmínky, tak Solar Orbiter bude dál a bude ve stejnou chvíli mapovat podmínky, řekněme, globální. A to je ohromně důležité, protože ona zvládne pořizovat jednak snímky na dálku, ale zároveň měří podmínky ve svém okolí. a díky tomu budou vědci moci mnohem lépe sestavit celý ten obraz jevů, které se odehrávají na Slunci a v jeho blízkém okolí. Jak vzniká sluneční vítr, co ho urychluje, jaké jsou podmínky, faktory, které ovlivňují třeba sluneční erupce, výrony koronální hmoty. Tohle všechno jsou věci, které zatím neznáme. Pokud se jednou naučíme předvídat vývoj Slunce, budeme moci zjistit, kdy dojde k výronu koronální hmoty, který může být nebezpečný, může zničit elektroniku družic, ohrozit zdraví astronautů a v extrémním případě vyřadit z provozu pozemní elektrické sítě, tak budeme moci lépe reagovat. Dá nám to čas zareagovat včas. A ještě na té sondě Solar Orbiter je zajímavé to, že ona nemá studovat Slunce, řekněme, z té roviny, po které obíhají planety, ale ona jako první sonda v historii bude schopná nafotit sluneční póly. Pravda. V roce 2021 se toho ještě nedočkáme, ale proběhne tam už určitá příprava, snímkování a tak dále a v těch dalších letech se dočkáme prvních fotek slunečních pólů a to nám zase významným způsobem rozšíří naše znalosti o Slunci.
První průlet kolem Venuše, který zase o něco víc přiblíží k naší mateřské hvězdě, čeká sondu Parker Solar Probe už letos v únoru, druhý pak v říjnu. Sonda Solar Orbiter se zbrzdí gravitací Venuše v srpnu.
Vědci toho jistě využijí a zamíří na druhou planetu sluneční soustavy aspoň na chvíli některé přístroje. Totéž jistě udělá i dvojice spřažených sond evropsko-japonské mise BEPI Colombo, která mine Venuši v srpnu během své cesty k planetě Merkuru.
Nás čeká v příštím díle přehledu kosmických výprav s letopočtem 2021 nejen návštěva Venuše a Merkuru. Podíváme se i na Mars. Opět s Dušanem Majerem, šéfredaktorem webu Cosmonautics.cz.
Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.